să continuăm
învățăturile practice din Cartea Profeției lui Iona. Astăzi citim capitolul 3, are 10 versete, deci îl vom citi în întregime. Deci Iona, capitolul 3, de la versetul 1 la 10, pagina în Biblie 894. Să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu, ascultându-l cu bucurie. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Iona a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând și zicând: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a așezut în cenușă. Și a trimis să se dea de știre în Ninive, din porunca împăratului și mai marilor lui, următoarele: oamenii și vitele, boii și oile, să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor rea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu-și va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim? Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să le-l facă și nu l-a făcut. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, cuvântul Domnului continuă să ne uimească. Cuvântul Domnului trebuie să continue să fie pentru noi o pricină de acordare de atenție, pentru că în acest cuvânt găsim înțelepciunea lui Dumnezeu, găsim viața noastră, mângâierile de care avem nevoie în orice zi. Înainte de a intra în mesajul acestei seri sau acestei zile, depinde la ce oră asculți mesajul, pentru că spun aceste lucruri mereu, mulți ascultă pe bandă magnetică, aș dori să observăm câteva aspecte din viața practică a oamenilor, ca apoi să ne întoarcem la ceea ce este Dumnezeu, la cine este Dumnezeu, și să învățăm astăzi o lecție măreață. O lecție care sunt sigur că te va umplea de credință, te va umplea de bucurie, o lecție care îți va da speranță. Pentru că dacă este Dumnezeu și El este, este cu neputință ca Dumnezeu să nu dea speranță, să nu întindă o mână de ajutor. Întâi, în primul rând, să ne uităm în familie, frați și surori, la educația pe care părinții o dau copiilor. Noi am fost copii la rândul nostru, fiecare a fost copil la rândul lui sau rândul ei. Am ajuns părinți și avem noi copii. Și cât au existat și cât vor exista generații de oameni, atâta vreme copiii vor fi copii și atâta vreme părinții vor trebui să fie părinți. Copiii vor fi copii, părinții nu sunt totdeauna părinți, dar vor trebui să fie părinți. Și ceea ce vreau să spun este că un părinte se caracterizează prin integritate, dragoste pentru copil și o dorință vie de a-l crește într-o atmosferă care să fie propice dezvoltării fizice, emotive și spirituale, sociale, de asemenea, a copilului. Dar noi, când am fost copii, am făcut multe greșeli. Copiii noștri fac multe greșeli și atunci îi disciplinăm. Nu ne place lucrul acesta, nici lor nu le place. Ne doare inima ca părinți că trebuie să învățăm copilul disciplinându-l. Dar dacă copilul a făcut un lucru neplăcut, un lucru care poate a lovit în demnitatea familiei, în autoritatea familiei, în numele familiei, în numele lui Dumnezeu, fapta în sine este pedepsită. copilul nu este alungat de acasă. Prin pedeapsa pe care părintele i-o dă, îi spune copilului că îi iubește și îi dă o nouă șansă. Îi întinde din nou mâna să fie ceea ce trebuie să fie. Nu este așa, frați și surori? Nu este așa, iubiți părinți? Îi întinde mâna pentru o nouă șansă. Nu-l alungă. Sistemul social în care trăim se caracterizează prin aceia care tot felul de legi. Și parte din legile sistemului juridic și social în care trăim este că celui ce face răul, dacă este prins, așa cum spune și cuvântul lui Dumnezeu, este pedepsit. Pedeapsa care îi se dă, îi se administrează, este funcție de gravitatea răului pe care l-a făcut, dar în același timp, pedeapsa și privarea persoanei respective de libertate este făcută și cu un alt scop, ca acestei persoane să îi se dea iarăși o șansă. Pentru că mai repede sau mai târziu, persoana aceasta va fi pusă iarăși în libertate. Când este pusă în libertate, înseamnă că îi se dă o șansă să fie din nou om, să fie un om cu bun simț, un om care să știe să dezvolte relații sociale care să-l înalțe ca om. Dacă părinții dau o nouă șansă copiilor, dacă societatea dă o nouă șansă oamenilor ei, uitați-vă bine la mine, frați și surori, și uitați-vă bine în inima dumneavoastră. Și apoi să ne uităm împreună spre Dumnezeu. Oare Dumnezeu este mai puțin înțelept să nu dea o șansă celui ce a căzut? Să nu-l ridice? Iată că Iona este unul din marile exemple ale Sfintelor Scripturi în care Dumnezeu ni se revelează ca Dumnezeul celei de-a doua șanse. Observați cuvântul Domnului în capitolul 3, cu versetul 1. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona. I-a vorbit întâia dată și Iona n-a ascultat. Iona a dat dovadă de neascultare și Iona a fost pedepsit pentru neascultarea lui. A fost înghițit de pește, a pierdut părtășia cu Dumnezeu. Dar Iona, așa cum am văzut în lecțiunea precedentă, se pocăiește, strigă către Domnul, își aduce aminte de gloria din templul lui Dumnezeu. Și de acolo, din adâncul apei, din pântecele peștelui, își îndreaptă glasul către Dumnezeu și Dumnezeu este mișcat de pocăință, este mișcat de reîntoarcerea oamenilor și de aceea Iona este aruncat pe mal de către pește la porunca lui Dumnezeu. Iona este din nou un om liber și dacă Iona este un om liber, Domnul îi dă o nouă șansă. I-a vorbit lui Iona a doua oară. Poate astăzi Dumnezeu îți vorbește și ție a doua oară. Mă gândesc că sunt mulți care vor auzi mesajul acesta și se vor umplea de bucurie. Pentru că mulți trăiesc în această umbră a păcatului în care au căzut după ce l-au cunoscut pe Domnul, mulți trăiesc în această umbră a neascultării după ce l-au știut pe Dumnezeu în bunătatea Lui și s-au bucurat de dragostea lui Dumnezeu. Și acești oameni au cel puțin două probleme. Prima este problema cu ei înșiși. Nu mă mai iartă Dumnezeu. Și cea de-a doua problemă este de multe ori cu cei din jurul lor. Iar arată cu degetul și spune, pentru voi nu mai există scăpare. Le închide ușa la mântuire. Măriți să fie Domnul însă, că Dumnezeu nu lucrează în felul acesta. Câtă vreme un om este viu și câtă vreme această persoană, care chiar dacă a cunoscut pe Domnul și a căzut în neascultare, indiferent cât de adâncă este neascultarea aceasta, nu e mai adâncă decât adâncul mării în care a fost Iona, dacă persoana aceasta își vine în fire și se întoarce cu pocăință către Dumnezeu, cu lacrimi curate către Dumnezeu, persoana aceasta poate să capete îndurarea, pentru că Dumnezeu este Dumnezeul șansei a doua. De aceea și subiectul meu de astăzi se intitulează Dumnezeul șansei a doua. Dumnezeul șansei a doua. Dacă ești aici astăzi sau acolo unde te afli ascultând mesajul acesta și inima ta bate și inima ta tremure. Învață din exemplele pe care le-am dat în introducere. Un părinte dă șansă copilului. Și câte șanse nu ne-au dat nouă părinții noștri și câte șanse nu dăm noi iarăși copiilor noștri. Societatea dă șansă oamenilor ei. Și câte șanse nu oferă această societate oamenilor ei. Dar noi, părinții și societatea, nu uitați, suntem oameni care încă trăim sub imperiul păcatului. Cu alte cuvinte, suntem oameni nedesăvârșiți, cu lipsuri și cu probleme. Și dacă în nedesăvârșirea noastră avem atâta inteligență și atâta inimă și atâta dragoste să întindem mâna și să ridicăm, Dumnezeu, în dragostea Lui supremă pentru oameni, își întinde mâna către tine și către mine dacă am alunecat a doua oară, ca prin jertfa Domnului Iisus Hristos, tu și eu și oricine vei fi tu și oricât de mare ai fost tu în legătura ta cu Domnul, Dumnezeu să te ridice în urma pocăinței și a întoarcerii cu căință cu adevărat către El. De ce face Dumnezeu lucrul acesta? Cu cine îl face? În primul rând, aș vrea să vă spun că îl face cu oricine. Cu oricine care a cunoscut pe Domna, pe Domnul ca Iona. Deci chiar dacă ai fost profet și ai căzut, chiar dacă ai fost păstor și ai căzut, chiar dacă ai fost ușier și ai căzut, chiar dacă ai fost un om obișnuit și ai căzut, chiar dacă ai fost cântăreț și ai căzut, chiar dacă ai fost o pildă pentru credincioși și ai căzut, dacă astăzi auzi cuvântul Domnului și acest cuvânt al Dumnezeu este un cuvânt care te cheamă și îți spune vino, acest cuvânt al lui Dumnezeu este un cuvânt care îți spune eu îți dau pacea, dar ție îți trebuie pocăință. Dacă te întorci cu adevărat, cu pocăință, cu lacrimi de căință către Domnul, Dumnezeu pe care l-ai cunoscut odinioară ca Tată și Mântuitor, poți să-L redescoperi din nou astăzi și poți să-L recunoști astăzi. Vrea să vă aduc aminte în această privință pentru judecătorii mesajelor ca acesta și aș vrea să mă adresez acestor judecători pe care știu că Dumnezeu nu i-a chemat să predice și știu că Dumnezeu nu i-a pus să vorbească ce vorbesc. Vouă care închideți ușa la mântuire, de asemenea vă spun, cuvântul Domnului este Dumnezeu, vă mai dă o șansă în seara aceasta să vă pocăiți și voi de aceste predici și să vă pocăiți de această atitudine prin care îndepărtați pe oameni de la Evanghelie. Nu există păcat sub soare. Și vreau să accentuez. Nu există păcat sub soare. Nici unul. Nici pentru apostol, nici pentru păstor, nici pentru profet, nici pentru nimeni care a cunoscut pe Domnul, care să fie peste sau deasupra sau superior jertfei Domnului Iisus Hristos. Dacă jertfa Domnului Iisus Hristos nu este în stare să acopere un păcat, Iisus a murit degeaba. Înseamnă că este mai mic decât păcatul. Este inferior păcatului. Este mai slab decât diavolul. Nu-mi cer scuze pentru expresie. Dar Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos tocmai ca să biruie păcatul. Cuvântul Domnului spune următorul lucru și aceasta trebuie să-ți vorbească. Atât de mult a iubit Dumnezeu ce? Lumea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și ca să mă înțelegi ce vreau să spun, imaginează-ți puțin cu mine următorul lucru. Să admitem că în lumea aceasta, care are aproape 6 miliarde de oameni, la ora actuală sunt oameni născuți din nou, deci care îl cunosc pe Domnul și umblă cu Domnul, să admitem un număr așa abstract, concret, adică 500 de milioane de oameni. Dăm un exemplu simplu. Acum dăm voie să-ți spun, dacă Domnul a putut să acopere păcatul la 500 de milioane de oameni, crezi că păcatul tău nu-l poate acoperi? La tău e mai mare decât la 500 de milioane? Da, da, vei zice tu, judecătorul, sau tu care ești vinovat. Dar în cuvântul Dumnezeu citim deseori că cine a cunoscut, cine a trăit, cine a fost luminat, și avem noi o poveste lungă din Evrei, capitolul 6, și de asemenea încă una din 1 Ioan 5 cu 16, că dacă a făcut cineva un păcat de moarte, nu trebuie să vă rugați pentru el și vă zic să nu vă rugați. Cum să se mai întoarcă cineva? Dragul meu, răspunsul biblic și răspunsul pe care ți-l aduc în numele Domnului în această direcție este simplu. Evrei 6 este epistola adresată evreilor, nu ți este adresată ție. este un cuvânt și pentru tine, bineînțeles. Și în Evrei 6, cuvântul Domnului spune foarte limpede de următorul adevăr. Dacă cineva l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, persoana aceasta a cunoscut puterea veacului viitor, adică puterea Duhului Sfânt care îl va învia din morți. Persoana aceasta a cunoscut darul lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos pentru noi și Duhul Său cel Sfânt. Persoana aceasta a fost luminată ca să înțeleagă adevărata calea mântuirii, care este Iisus Hristos. Dar dacă persoana aceasta a căzut, spune cuvântul Domnului, este cu neputință să se mai mântuiască și spune de ce. Căci Hristos Iisus ar trebui să fie răstignit a doua oară. Citiți cu atenție și vedeți lucrul acesta. Dar oare la întâmplare spune că trebuie să moară și să fie răstignit a doua oară? Nu. O spune aceasta pentru că se adresează evreilor. Și anume, ce se întâmplă? Biserica primară este formată în principiu dintre evrei. Argumentul cel mai puternic pentru tine și pentru mine este Cartea Faptelor Apostolilor, unde tu și cu mine vom citi următorul lucru, că pretutindeni unde apostolii s-au dus să predice, pretutindeni unde apostolul Pavel a stabilit biserici în Europa și în Asia, locul unde a deschis aceste biserici a fost în sinagogi, n-a fost în altă parte. De aceea este repetată această expresie: în sabatul următor ne-am dus din nou să predicăm. De ce s-a dus în sabat? S-adunau păgâni în sabat? Nu, s-a dus la sinagogă să le vorbească evreilor. Mereu și mereu și mereu, pentru că aceștia aveau cuvântul Domnului și de aceea cuvântul lui Dumnezeu și spune prin profetul Isaia, prin profetul Ieremia și prin apostolul Pavel și prin Iisus Hristos. Cuvântul acesta al mântuirii trebuia vestit cui prima dată? Cui? Vouă, evreilor. Și de aceea biserica primară este formată din evrei. Acum, mulți din acești evrei s-au convertit și au devenit creștini. Dar 1 Corinteni, 2 Corinteni, Faptele Apostolilor, este epistola, sunt epistolele și cărțile care ne spun clar că în urma apostolului Pavel s-au ridicat așa zișii apostoli, pe care Pavel identifică și îi numește apostoli mincinoși. S-au dus în urma lor și au început să învețe pe cei ce s-au încreștinat, zicându-le: nu este bine că v-ați încreștinat, încă trebuie să țineți legea lui Moise, să vă tăiați împrejur și să țineți toate sabatele și toate lucrurile care sunt cu privire la lege. Și unii dintre evreii creștini au trecut înapoi la lege, pentru că au fost clătinați în credința lor. La aceștia le scrie autorul cărții evreilor și le spune acest lucru: dacă voi care l-ați cunoscut pe Iisus Hristos v-ați întors înapoi la lege și rămâneți în lege, crezând că așa veți fi mântuiți, este cu neputință să mai fiți mântuiți deodată pentru următorul lucru. Hristos ar trebui să moară încă pentru voi, să mai moară. De ce? Pentru că în lege, fiți atenți, dragilor, aici este secretul, în lege este scris, când va veni acest Mesia, el când se va arăta pe pământ, va muri și va purta păcatele oamenilor odată și pentru totdeauna. Amin? De aceea, le spune autorul cărții evreilor, cine se întoarce înapoi la lege, este cu neputință să fie mântuit așteptând în lege. De ce? Pentru că Iisus Hristos nu se mai întrupează încă o dată. În istorie, evenimentul venirii lui în lume s-a petrecut o singură dată și a doua oară nu se mai repetă ca să aștepți, cum spune legea, până când el va veni și va fi răstignit. El a fost răstignit odată. Dar dacă ai înțeles acest adevăr și te-ai întors înapoi la Hristos cu pocăință, însemnează că Dumnezeu îți șterge fără de lege, îți șterge păcatul. Ce spune Ioan pe de altă parte când zice: dacă vezi pe cineva care a făcut un păcat care nu duce la moarte, îi zic să se roage pentru el ca păcatul acesta să fie iertat. 1 Ioan 5:16. Dar dacă ați văzut că a făcut cineva un păcat care duce la moarte, nu spun să se roage pentru păcatul acesta. Ce spune apostolul Ioan de fapt când zice acest adevăr? Deseori, și cred că am făcut experiența aceasta în biserică, se întâmplă următorul lucru. Când noi citim acest pasaj și în special ultima parte a versetului 16 din 1 Ioan 5, citim în felul următor: este un păcat care duce la moarte? Nu îi zic să se roage pentru el. Acolo nu este semnul întrebării. Dumnezeu nu te întreabă și nu-ți cere nici ție și nici mie părerea dacă este un păcat care duce la moarte sau nu, pentru că nu stă în puterea ta și în puterea mea să măsor care păcat duce la moarte și care păcat nu duce la moarte. Și ceea ce spune apostolul Ioan este o afirmație. Fiți atenți la această afirmație și fii atent, dragul meu, care ai păcătuit și aștept șansa a doua. afirmația este următoare: este un păcat care duce la moarte. Deci nu, este un păcat care duce la moarte? Nu te întreabă. Ci afirmația este aceasta: este un păcat care duce la moarte, ai grijă. Este o toleranță, vrea să spună Ioan, apostolul, pentru toți copiii lui Dumnezeu, pentru că toți copiii lui Dumnezeu, toți pocăiții, dacă vrei popular, toți credincioșii păcătuiesc. Punct. Ridicați mâna în sus care n-ați păcătuit de când v-ați pocăit niciodată. V-ați mâniat? V-ați certat? Iuțime? Minciună chiar? Înșelăciune? Gelozie? Unde mergem cu păcatele acestea? Ioan spune următorul lucru: este un păcat care duce la moarte. Cu alte cuvinte vrea să spună, ca să-ți tălmăcesc, Dumnezeu a rânduit o toleranță pentru copiii săi, o toleranță la păcat. Și în această toleranță, tu și cu mine, eu nu știu până unde mă tolerează Domnul. Pe Anania și Safira i-a tolerat până în punctul minciunii. Când au mințit, i-a fulgerat și au murit. Păcat care duce la moarte. Este vorba de moarte fizică, nu este vorba de moarte spirituală. Și odată ce a murit, te mai rogi pentru el sau pentru ea? Nu te mai rogi. Că nu-l trimiți nicăieri, în locul verdeață n-ajunge, dragul meu, te înșela singur. Nu te înșela singur, nu-l mai trimiți și nu-l mai trimite nimeni nicăieri. Cum ți-ai șternut în viață, așa rămâi în moarte. Și cum mori, așa vei trăi, nu? Dacă ai murit în credință, vei trăi în credință etern. Dacă ai trăit în necredință și ai murit în necredință, în necredință vei trăi pentru toată viața, dar în iad. Deci este un păcat. Dumnezeu are o toleranță. Are o toleranță cu tine și are o toleranță cu mine. Eu nu-mi cunosc toleranța. Și Dumnezeu mă avertizează: ai grijă, nu te duce prea departe. Că dacă te-ai supărat astăzi și nu ți-am zis nimic, și dacă mâine ai înșelat și n-am zis nimic, și dacă poi mâine ai dat din coate și n-am zis nimic, nu însemnează că eu n-am văzut. Ți-am dat șansă să te pocăiești. Fii atent că te apropii de toleranță, cum a zis David către soldații lui: de ce v-ați apropiat de zid prea tare? Nu știați că de acolo să trag săgeți și veți fi lovit cu moartea? Nu te juca cu păcatul, pentru că cine din Dumnezeu nu păcătuiește, adică nu se joacă cu păcatul, nu poate trăi păcătuind. Se ferește de păcat. Nu-ți atinge toleranța, că nu ți-o cunoști, nici eu nu mi-o cunosc. Nu te juca în mâniile, în certurile tale, poate în minciunile dacă le practici, sau în înșelătoriile tale, în iuțimile tale, în gândurile tale murdare. Nu te juca, pentru că Dumnezeu te poate lovi cu moartea. Este vorba de moarte fizică, așa cum va spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11. A spus: dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. Dar fiindcă nu ne judecăm, noi ne judecă El și ne pedepsește de multe ori pentru păcatele noastre. Dar fiindcă nu ne judecăm, zice Apostolul Pavel, din pricina aceasta sunt între voi mulți bolnavi și neputincioși și nu puțini, cum spune Apostolul Pavel, dorm. Dacă citiți în limba greacă, Apostolul Pavel spune: și nu puțini au murit, au fost loviți, s-au dus în nejudecata lor până au atins punctul de toleranță, i-a curentat, ca să-ți vorbesc așa, simplu să înțelegi, acolo i-a lovit Domnul, au murit nemântuiți. E un păcat care duce la moarte, este un punct în care Dumnezeu nu te mai tolerează și nu mă mai tolerează. Dar câtă vreme ești viu și câtă vreme sunt viu, ca și Iona, Dumnezeu este Dumnezeul șansei a doua. Dumnezeu îți întinde mâna, sigur, dacă mă pocăiesc, sigur, dacă mă întorc la El, sigur, dacă am părăsit viața aceasta murdară, sigur, dacă recunosc că nu mă poate nimic salva decât jertfa Domnului Iisus Hristos, sigur, dacă îmi dau seama că am blamat această jertfă, dar acum întorc cu lacrimi de pocăință către Domn. Dumnezeu face, deci, această șansă cu noi a doua, pentru că vrea să ne aducă într-o părtășie mai vie cu El. Versetele 4 și 5: Iona a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând și zicând: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au învestit un post, s-au îmbrăcat în saș de la cei mai mici și până la cei mai mari. Iona a intrat într-o părtășie nouă cu Domnul. De aceea face lucrul acesta, ca să ne arate că se poate realiza o părtășie nouă cu Dumnezeu. Și această nouă părtășie are cel puțin trei dimensiuni, dragii mei. când îi spui unui om că Dumnezeu iartă, și vorbim de mesaj de pocăință, de pildă de pocăință, nu vorbim de alte slujbe în momentul acesta, una dintre cele mai puternice mărturii că Dumnezeu iartă, sunt eu și ești tu care ești ridicat de Domnul. Este așa sau nu este așa? Cum iartă Domnul? Eu sunt pildă. Eu am fost criminal și m-a schimbat. Eu am fost bețiv și m-a schimbat. Vorba sau pildea acelea care se spune deseori prin biserici. Stau doi și discută. Nu s-au cunoscut, dar s-au întâlnit acum. Unul a fost un bețivan notoriu și celălalt este pe punct să devină bețivan. Și cel care este pe punct să devină bețivan zice către celălalt cu care discută: mă, să știi că am citit în Biblie și fiindcă am citit în Biblie, de aceea am început să beau. Și ce ai început? Ce ai început să citești în Biblie? Îl întreabă cel care fusese cândva bețivan. Păi uite ce am citit, zice, am citit în Biblie că Dumnezeu a făcut apa în vin și de atunci am început să beau. Asta e mare minune, a spus el, să facă Dumnezeu apa în vin înseamnă că e voie să bem vin. La care celălalt îi răspunde, eu să spun o minune mai mare. Să vezi, zice, eu cunosc un caz în care Dumnezeu a făcut vinul în păpuci. Chiar păpuci? Da, zice. Eu am fost un bețivan așa de mare că toți banii am dat pe băutură și pe alcool și toți copiii și soția mea au fost desculți. După ce mi-am venit în fire și m-a scăpat Domnul de patima vinului și alcoolului, am bani de păpuci și am bani de haine la soție și la copii, am bani de hrană. Asta este minune mai mare. Pilda personală pe care o dai este o pildă care vorbește. Iona s-a întors la oamenii aceștia răi din Ninive, oameni care blestemau pe Dumnezeu, păgâni notori. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Dar eu sunt pildă că dacă te întorci către Domnul cu pocăință, Dumnezeu vă iartă. Eu sunt pildă. O nouă relație cu Domnul. O relație în care o părtășie nouă se realizează cu Dumnezeu, o părtășie în care poți să dai o pildă a dragostei, a îndurării și a bunăvoinței lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu ne dă o altă șansă? Deci pe lângă aceea de a ne pune din nou în părtășie cu El, ne dă o nouă șansă pentru ca să ne arate calea spre adevărata pace, frați și surori. Și calea spre adevărata pace pe care El ne-o dă în această șansă nouă este împătrită. În primul rând, de a cunoaște această dimensiune pe care eu o numesc ascultare. Ce vrea să spune cuvântul Domnului? Versetul 1. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona. Pune numele tău în locul lui Iona acolo astăzi. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Zamfir, Mariei, lui Lemuel, lui Ion, Vasilica. Puneți numele tău acolo, care ai căzut. Și uite ce îi spune. Scoală-te! Și cuvântul lui Dumnezeu, versetul 3 spune, și Iona s-a sculat și s-a dus. Deci prima dimensiune a căii spre pace este ascultare. Iona a fost frământat, Iona a fost zdrobit, sigur că el a mai avut căderile lui și vom vedea mai departe lucrul acesta. Și probabil, și nu probabil, pentru că acesta e adevărul, tu ai frământările tale, pentru că tu ai știut harul lui Dumnezeu, ai știut bucuriile lui Dumnezeu, poate te-ai rugat în limbi străine, le-ai lăudat pe Domnul, poate chiar ai profețit sau ai predicat cuvântul Domnului și ești neliniștit acum. Cuvântul Domnului spune că dacă asculți și te ridici în capul oaselor ca să te întorci către El, ca să te întorci către cuvânt, să te întorci către Iisus Hristos și să poți să-ți verși inima înaintea Lui mai mult decât înaintea oamenilor. Calea spre pace este prin ascultare, dragul meu. Oricine nu ascultă, nu are pace. Pentru că se teme că este prins, se teme că este descoperit. Oricine nu ascultă, calcă legea. Și cine calcă legea lui Dumnezeu, este luată toată pacea. Tot ce face este numai surogat, imitație. Zâmbetul lui este, sau a ei, este o schițare, o încercare. Lipsește pace, pentru că în cuvântul Domnului spune, cel rău n-are pace. Când vreme ești în păcat, îți lipsește pace. Când îl asculți pe Domnul și asculți glasul lui pe care îl auzi astăzi, vino, ridică-te, scoală-te. Ascultare este pas spre pace. Apoi dimensiunea a doua în această cale spre pace, pentru că Domnul îți dă a doua șansă, este postul și rugăciunea. Iată că niște oameni păgâni în istoria noastră, ninivenii, când au auzit cuvântul lui Dumnezeu, au început să se zmerească înaintea Domnului, post și rugăciune. Ei au vorbit despre Dumnezeu ca niște oameni care nu cunoșteau puterea Dumnezeu. Aceasta rezultă în versetul 9 al capitolului 3 din Iona. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi? Ei nu știau cum lucrează Dumnezeu. Dar când au auzit mesajul lui Iona și când au înțeles istoria lui Iona în aceste 3 zile, că el a fost un om care nu l-a ascultat pe Dumnezeu, a fost aruncat în apă, a fost înghițit de pește, a stat 3 zile în adâncul pământului, n-a murit în adâncul mării, în pântecele peștelui, în acizii aceia care macerează oase, macerează orice intră în pântece pe balene, este o uimire, este o minune pentru niniveni să știe lucrul acesta. Și atunci s-au zmerit înaintea lui Dumnezeu și au postit. Păi ne rugăm Domnului, cine știe dacă nu se îndurăște de noi? Pentru tine care cunoști cuvântul Domnului, tu nu mai poți vorbi ca ninivenii. Eu aș vrea să spun, nu cine știe, aș vrea să spun să știi că Dumnezeu se îndură. Dumnezeu se îndură. Pe cine vine la mine, a spus, eu nu-l voi respinge afară. Cine mă caută cu tot din adins, a spus Dumnezeu, eu mă las les negăsit. Asta ești tu. Întoarce-te, Iona. Ridică-te în capul oaselor. Ascultă-l. Postește. Cea de-a treia dimensiune a căii spre pace pentru cel care întinde mâna Domnului pentru a doua șansă este schimbarea comportamentului. Schimbarea comportamentului. Ion a avut un comportament ciudat, un comportament bizar. N-a vrut să asculte, a fugit. S-a purtat ca un om care nu-l cunoaște pe Dumnezeu. A făcut de rușine slujba pe care o a avut-o, de predicator și de profet. Dar Ion și-a schimbat comportamentul și s-a hotărât să asculte. Iona s-a sculat, s-a dus după cuvântul Domnului și a profețit, a predicat, a rostit cuvântul Domnului. Ninivenii, a cărei comportament era beție, desfrâu, minciună, sfidarea lui Dumnezeu, sau un alt păcat pe care l-aveau ei, amânarea pocăinței, amânarea lui Dumnezeu, este păcatul pe care l-ai tu în clipa aceasta când mă auzi, tu te-ai amânat, oare mă pot întoarce, oare mă mai îngăduie Domnul? Nu știu dacă te îngăduie, te mai îngăduie. S-ar putea să atingi limita, toleranța și să te lovească moartea. Și atunci s-a terminat cu mântuirea ta. Dar fiindcă astăzi ești viu, schimbă-ți comportamentul. Oprește-te din bețiile tale, oprește-te din amânarea ta, oprește-te din imaginația ta murdară, oprește-te din gândirea ta prin care îl îndepărtezi pe Dumnezeu. Și cheamă-l în viața ta, Doamne, ai milă de mine. Oamenii aceia din Ninive au spus, se îndură Domnul, va avea milă de noi Dumnezeu, nici la vite nu dăm de mâncare. S-au dus până în extrem. Nu s-a mâniat Domnul, nu s-a supărat Domnul pe copilăria lor. Pentru că nu vitele trebuiau să pocăiască, ei trebuiau să pocăiască. Dar Dumnezeu i-a primit pentru că i-a văzut că s-a întors cu inima sânge. Li s-a schimbat comportamentul. Și apoi, pe de altă parte, mărturia, a patra dimensiune, mărturia lui Dumnezeu este calea spre pace. Și mărturia lui Dumnezeu în mijlocul lui ninivenilor era Iona. Dumnezeu are o mărturie pe care o pune înaintea ta și înaintea mea. Și mărturia este cei ce au trecut înainte prin ceea ce treci tu, prin experiența prin care treci tu. De aceea, uită-te la ei, felul cum le-a schimbat Domnul viața. Iona e în mijlocul nostru, Iona cel schimbat, Iona cel întors. Tu-l cunoști, știu că-l știi. Și de ce este și pentru tine o pildă de întoarcere. Și în al treilea rând, frați și surori, Dumnezeu ne dă a doua șansă ca să ne reveleze compasiunea Lui pentru fiii oamenilor. Că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al milei, este un Dumnezeu al dragostei. Vremea aceasta pe care noi trăim o numim așa de simplu
și așa de corect. Este o vreme de har. Înseamnă vreme de favoruri, vreme de milă, de favoruri pe care nu le merit și pe care nu le meriți, milă pe care nu o merit și milă pe care nu o meriți. Este vreme de dragoste pe care nu o merităm, frați și surori și iubiți prieteni. Și fiindcă e vreme de har, fă distinție, te rog, în numele Domnului Iisus, fă distinție între har și judecată. Har și judecată. Dacă ar fi vreme de judecată, Dumnezeu și-ar întinde mâna și-ar nimici pământul, te-ar nimici pe tine. Dar fiindcă este vreme de har, Dumnezeu a zis, îi mai dau un an, îi mai dau o zi, îi mai dau o săptămână, îl mai las și astăzi. Poate se va întoarce, poate va înțelege că îndelunga mea răbdare îl îndeamnă la pocăință. Cuvântul Domnului spune prin Apostolul Pavel, nu vrei tu să înțelegi că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Înțeleptul Solomon spune în Eclesiastul, fiindcă Dumnezeu nu aduce repede la împlinire cuvântul rostit împotriva celor ce fac răul, că îi va judeca și îi va pedepsi, de aceea ei persistă în păcat, pentru că interpretează îndelunga răbdarea lui Dumnezeu cu ei, cu aceasta nu vede Dumnezeu. Dumnezeu te vede și mă vede, frați și surori, ne vede, dar natura lui este compasiune. Și compasiunea aceasta nu este pentru tine și pentru mine să o călcăm în picioare, ci compasiunea sau mila lui Dumnezeu este pentru tine și pentru mine să ne pocăim. Îți reamintesc, îndelunga răbdare ne cheamă la pocăință. Și apoi, acest Dumnezeu al compasiunii este și un Dumnezeu care lucrează în viața noastră în compasiunea lui. Observați ce se întâmplă cu ninivenii. Ei și-au schimbat comportamentul, dar acum Dumnezeu va lucra cu ei. În versetul 10 spune, Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit, adică Dumnezeu a zis, îmi pare rău că vreau să-i nimicesc. N-am să-i mai nimicesc, pentru că văd că s-au pocăit. Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să le-l facă și nu l-a făcut. Dumnezeu i-a iertat și cât s-a iertat? În versetul 11 din capitolul 4 ne spune, mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de alți oameni și cu tot ce posedă ei. Mie să nu-mi fie milă? 120.000 de oameni. Nu că nu știau stânga de dreapta, nu înțelege greșit pe Domnul. Erau mari businessmeni, erau mari oameni de afaceri, posedau averi imense, erau un imperiu prosper. Imperiul asirian și babilonian, neo-asirian, care a avut capitala la Ninive. Imperiul Hetit, de asemenea, a avut capitala la Ninive într-o perioadă de timp. Imperii prospere. Să nu-mi fie mie milă de oamenii aceștia, ba da, le-a fost milă de sufletul lor. Pentru că natura lui Dumnezeu este compasiune. Iisus Hristos va vorbi cu atâta convingere când cineva este adresat și a zis, bunule învățător, ce să fac să fiu mântuit? S-a întors spre el omul Iisus și a spus, de ce mă numești bun? Bun este unul singur, este Dumnezeu. Natura lui este bunătate. Ei, această bunătate a lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Iona, este ceasul tău. Dumnezeu este Dumnezeu șansei a doua. Și astăzi este șansa ta. Întoarce-te. Amin.